postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru u kojoj ćemo i ovoga puta donijeti sve one relevantne novosti iz znanstvene zajednice iz ovog prethodnog razdoblja između dvije emisije. U protekloj smo govorili o Nobelovim nagradama, o Nobelima za, spomenuli smo ovlaš, naravno mir i književnost, ali zapravo smo se usredotočili na fiziku, kemiju, matematiku, odnosno biologiju. Jedan nam je promakao zato što je bio dodijeljen nakon svih ovih, a to je Nobel za, odnosno Nobelova nagrada za ekonomiju, i sa njom otvaramo ovu današnju emisiju. Korado, pozdrav.
Lijep pozdrav.
Ekonomija već desetljećima je zapravo supstitut za one esencijalne društvene znanosti, bar kad je riječ o Nobelovoj nagradi. Ovogodišnju za 2025. dobili su trojica znanstvenika, jedan američko-židovskog podrijetla, Francuz i Amerikanac, Joël Mokyr, Philippe Aguillon i Peter Hewitt. Riječ je o tome, o pokušaju odgovora na pitanje koje su to prekretnice, odnosno koje inovacije u društvenim okolnostima dovode do gospodarskog rasta. I onda imamo jedan pojam Joela Mokyra koji kaže da je riječ o kreativnom razaranju. Dakle, o onim inicijativama koje dovode do suštinskih promjena društava.
Ajmo reći na početku da Nobelova nagrada za ekonomiju nije prava Nobelova nagrada, kao što nije ni ona Fields nagrada za matematiku, i to nas neki od slušatelja špotaju da nemamo pojma. Znači, nisu to prave Nobelove nagrade. Nobel o tome nije razmišljao kada je došao na ideju da se to napravi. Onaj dio koji treba reći da je ta kreativna destrukcija je... Da li trebalo možda dati Marksu tu, jer je on počeo pisati o sredstvima rada i koliko sredstva rada destruktivno utječu na cijelu ekonomiju, i da stvari sredstva promjenama i izumi u sredstvima rada dovode do revolucije u proizvodnji. Znači, to nije nešto novo. Ono što su oni napravili, išli su to probati pretvoriti u brojeve. I kad idemo pogledati 20. stoljeće, taj ciklus, novi izumi, povećanje produktivnosti, propadanje kompanija koje nisu uspjele obuhvatati novu proizvodnu ideju. Možda najbolji primjer je za one stare slušatelje koji znaju šta je bio Kodak, da Kodaka danas nema. Znači, kreativna destrukcija je bila ne izum novog filma ili novog fotoaparata, jer digitalni fotoaparat je izmislio Kodak. Znači, radikalna ideja je bila da kompanije koje se bave sa slikama više nisu filmovi, više nisu fotoaparati, nego mjesto gdje će ljudi pokazivati svoje slike. Da je Kodak izmislio Instagram, danas bi bio ogromna kompanija sa ogromnom moći. Ili recimo Nokia je jedna od kompanija koja je bila apsolutno sve u telefoniji, i onda se pojavi inferiorna kompanija iz Kalifornije koja ima proizvod koji je drugačiji, sa drugom pričom, i naprosto Apple uništi Nokiju. Taj dio izuma, nova sredstva rada, povećanje proizvodnje produktivnosti, uništavanje onoga što je prije. Sad ćemo to gledati sa električnim autima, to smo gledali sa računalima, to smo gledali x puta. U trenutku kad se pojavio auto, pala je proizvodnja sedla za konje. Znači, ta destrukcija je nešto što je išla, i sad imamo problem sa time. Zato što smo došli u jednu fazu kad ta civilizacija i te velike kompanije koje sada, im se ne bi desio Kodak situacija, kad se pojavi neka mala kompanija koja bi možda mogla biti u budućnosti važna,
hop,
odmah. Znači, to se kupuje dok još vredi milijun dolara, da ne bi slučajno se desilo preko. Tako da ove velike kompanije koje su danas, jako su sjele na to. Kompanija koja je skoro uspjela to izdržati, recimo, je IBM. IBM je kompanija koja je starija sad već od 100 godina i dosta dobro je plovila do nedavno u tim vodama. Nije nestalo još, IBM još postoji, ali nije ni sjenka onoga što je nekad bio. I sad je pitanje da li sad ova situacija je tako? I odgovor je ne. Znači nisu samo velike kompanije, nego su one uspjele izlobirati u parlamentima da se to baš ne može sada kreativno stvarati, uništavati, da se njih ugrozi i jako podmazuju politiku. I mi danas imamo situaciju da se obično kaže u Americi se otkrije nešto tog tipa destruktivno, Kinezi to odmah kopiraju, a u Europi odmah to zabrane. Kada pričamo ko je tu dekadentan, starinski, nepromjenjiv, onda je Europa. Znači, mi živimo u svijetu gdje ta kreativna destrukcija ne funkcionira, nego ide destrukcija kreativnog tipa, gdje su kompanije zaštićene od strane politike koje oni financiraju i gdje, recimo, probati patentirati nešto u Europi je enormno kompliciranije nego negdje drugdje. Zaštititi nešto u Europi je komplicirano. U slučaju da dobiješ neki novac, onda ti država sjedne na tvoja patentna prava. Ono, jedna od onih situacija gdje upravo gledamo suprotnost od te kreativne destrukcije koja je bila, sad imamo administrativnu destrukciju koja je sve prisutna i taj dio će obilježiti, recimo, ko će biti u budućnosti pobjednik, ko će biti gubitnik.
Dobro, ali to znači da se u matematičkom modelu promijenio predznak i da umjesto takozvanog progresa, o kojem je, kako si sam rekao, govorio Marks, sad imamo regres.
Dekadencija. Znači, ako ćemo koristiti riječ koja je prava za to, imamo jednu dekadenciju koja je politička, ekonomska, kulturna, etička. Naprosto na svim područjima se čitaš novine i zgražaš se kamo to idemo i ko se sve javlja, šta se sve dešava.
Kada se političaru dokaže da je u navodnicima podmazan, onda demokratska načela dobre prakse uglavnom njega sklanjaju sa javne scene.
Ne radi se to tako. Nemamo, ovo je korupcija koja je starinska, glupa, ne radi se tako. Znači, ti imaš kompaniju koja treba prodati proizvod koji mora ići u svaku kuću, svaku firmu, svaki auto. I ti zaključiš da baš tržište to ne funkcionira i onda ideš dogovoriti sastanak sa parlamentarnim grupama. Znači, ono, svaka stranka ima one koje imaju trojicu nešto i ti dogovoriš večeru s njima. A ne moraš čak i ti, nego postoji kompanija lobistička koju platiš da to odradi. To su obično bivši premijeri, bivši predsjednici, bivši netko koji je još uvijek u tim krugovima i on pozove tu ekipu iz jedne, iz druge, iz treće stranke na večeru. Vina su malo skuplja, hrana je malo skuplja, restoran je neki viđeni. I onda se razgovara ne o tome, nego kad dođu izbori, da bi ta kompanija u stvari mogla dati za promidžbu, da bi mogla platiti za ono gdje je zakonski. A onda u slučaju da je to neka država koja pokušava to odraditi, onda ne radiš opet na taj način. Nego tog političara kojemu trebaš dati neku pinku, pozoveš i on u tvojoj nekoj akademiji ili on u nekoj diplomatskoj akademiji, negdje održi predavanje stupidno, recimo kod nas, ekonomska situacija na Balkanu.
Ali je sekunda 100 dolara.
Obično je oko 20.000 švicarskih franaka, ako to recimo na ekonomskom forumu odradiš i to je zasluženo, plaćeno, plati se porez i to sjedne to račun, to je intelektualno nešto. Ona ideja da ti to platiš sa plavom kuvertom, to je toliko primitivno, stupidno, da to apsolutno se ne radi.
Ne, onda te uhvate i pošalju.
Ne, to se ne radi. To je, recimo, tvoj doprinos, honorar za predavanje koje držiš na nekom fakultetu, negdje u svijetu, za usluge.
Zašto je čovjek toliko ovisan o tim kuvertama? Na ovaj ili onaj način?
Zato što ima malo, a osim toga mi smo gramzljivi. Znači, u svijetu gdje ti imaš dovoljno, gdje ti ne patiš nestašicu, onda nisi u iskušenju da nešto tog tipa radiš. Ako dolaziš iz svijeta da si stalno gladan, onda radiš nešto tog tipa. Recimo, prva generacija je gladna, druga već ne. Tako da u državama gdje imaš tradiciju tog tipa, nećeš ni pokušavati u Danskoj napraviti nešto tog tipa ili u Švedskoj, jer će se desiti da neće proći, da bi moglo biti kontraefekt.
I zapravo je to najveći problem Afrike i tog neokolonijalizma.
A nemoj zaboraviti Balkan. To je jedna druga ekonomska studija, jedna druga ekipa koja je radila da ti ne možeš imati demokraciju ako nemaš kompletni pravni sustav koji funkcionira. Znači, ti moraš imati da zbilja sudstvo, sudstvo je nezavisno. Da zbilja parlament i taj dio radi svoj posao i onda ti nije problem demokracija. Demokracija nije slobodni izbori, nego demokracija je onaj koji brani demokraciju cijelo vrijeme. Recimo, u Americi sad problem nije predsjednik. On je izabran legalno. Sustav vlasti, predsjednik, sudovi i parlament su legalno izabrani. Izabrani su od strane republikanaca. Znači, sve što se dešava sad u Americi je u stvari u skladu sa zakonima koje imaju. Znači, nije problem predsjednik, nego sustav koji proizvodi situacije da se to može desiti.
Dobro, nije baš zasigurno najsimpatičnije ovo što ću ja sad reći, ali zakoni su bili poštivani i u Njemačkoj 1933.
Tu imamo onu situaciju u demokraciji da demokracija ne smije biti nasilje većine nad manjinom. To je nešto što znamo da se desi i u slučaju da ti shvataš da zbilja više od 50%, znači apsolutnu vlast, to znači kraj za manjine. To ne smije se desiti. Znači, postoje mjesta gdje se to ne smije koristiti na taj način. I manjine moraju biti zaštićene. I u ovom slučaju jako je važno da uz manjine, naravno, budu i žene zaštićene, jer kad se nešto tog tipa dešava, onda je najlakše riješiti tako da se idu smanjivati prava jednoj većoj skupini.
Zapravo moraju biti zaštićeni slabiji. Po defaultu
slabiji. Nazovimo to manjine, ali da.
Da.
Znači, država ne smije biti mjesto gdje većina vrši nasilje nad manjinom.
Da, ovo je naravno jedna od onakvih emisija u javnom prostoru koja štiti manjine, zato što pretpostavljam, a i po brojevima koji nam dolaze pri analizi gledanosti, da ovaj naš sadržaj je doista namijenjen manjini.
Dobro, kad bi sad išli gledati koliko će tu u postotku biti ljudi koji će biti slobodni razmišljati i razmišljati van okvira, znači van onoga što je društvo normalno dozvoljava, to ti je ispod 10%, obilno ispod 10%. Kad vidimo koliko imaš kreativaca, onda je to ispod 7%. Kad pričamo ta kreativna destrukcija, izumi, nešto, onda zbilja dolazimo na postotke. Možda 1% ljudi ima dovoljno kreativnosti da kad nešto rade, odmah vide da bi se to moglo i bolje napraviti, da je ili stroj, ili metoda, ili nešto da tu ima štofa.
Ići ćemo naravno na teme iz svemira tehnologije. Međutim, prije samo kratak komentar na ovo što se dogodilo u Parizu, u Louvru. Odavno nismo vidjeli nešto ovoliko spektakularno. Još uvijek ne znamo, zapravo nemamo, ne raspolažemo svim informacijama, ne znamo sve tehničke detalje. Policija sad radi ono što rade sve policije svijeta, pokušava složiti križaljku, ali doista jako dugo vremena nismo imali ovako jednu veliku pljačku značajne institucije.
Ma ja sad čekam film.
Da, pa dobro, filmova je bilo i bit će.
Klej, tu nemam jedan osjećaj zgražanja, jer se sjećam filmova Lupin i Lupin 3. Znači, Znači, kad pređeš nešto tog tipa, kada je to bogatstvo koje je ukradeno, je bogatstvo koje je kako došlo, tako otišlo. Znači, to nije nekoj sirotinji da je neko sad ukrao svinju i štale i cijela obitelj će umreti od glada.
Dobro, ovo su sve dragulje iz 19. stoljeća. No, da,
i kao ono, to je sve bilo ono nabavljeno sa... Gledaj, da je ukradena kruna, onda bi sumnio da je neko iz Amerike to napravio za nekoga. Ona kruna koja je ukradena kraljice...
Pa i ovako protestiraju protiv te krune u Americi. Dobro, da, ali... Još mu samo kruna treba, fizički.
Gle, ona kruna tamo koju su pokazali, koju su i bacili ča, izgleda ružno i sa onim orlovima, i Bože sačuva, i dizajne koje je napravio. Oni drugi dragulji jesu štos, i sad onaj drugi dio priče. Ti dragulji su povijesna vrijednost. To se ne da prodati na tržištu. Normalno, to je neko naručio doslovce za svoju kolekciju. Znači, ovo je kao iz kataloga preko Amazona, neko štrikira, odite mi to uzeti, to je taj novac i to će biti u privatnoj kolekciji negdje.
Da.
Onaj dio koji treba reći da je osiguranje bilo nikakvo. Znači, da ti dođeš sa dizalicom građevinskom, odeš na balkon, izrežeš staklo, odeš unutra, ukradeš i da jedino što imaš je neka snimka neke kamere koja i da 9 minuta ili već koliko su ovi 7 minuta krali unutra je naprosto smiješno. I čekam film. Ali neću paničariti oko toga da je nepravda, da je neko zbilja sirotinje ukrao kokoš, više bi me smetilo da je neko to napravio nego da je neko Napoleonove dragulje mrknuo iz Luvra.
Riječ je o Napoleonu III, ali uvijek se više tamnice dobije za štrucu kruha nego za dragulje.
Možda ti lopovi čak i zarade za scenarij.
Da, ako netko... Ovaj...
Ako, kad bi ponudili sada tu priču kao scenarij, ja mislim da bi nekoliko milijuna moglo...
Dobro, ali vratimo se mi na dragulje. Znamo otprilike da su...
I dragulje više ne valje ono što su nekada...
A to sam sad htio reći.
Ma ti danas sa bagerima to se kopa, to je... A osim toga možeš ih napraviti da budu bolje od originala. Znači, ona priča drago i poludrago kamenje kad uzmemo u knjigama, zaboravimo. Mi nekad kad je to neko kopao sa malim pijukom negdje na 20 metara pod zemljom, to je bilo skupo. Danas dođe veliki bager, zgrabi 20 kubika, ubaci unutra, ide na čišćenje i ispiranje. Dragulji apsolutno nemaju tu vrijednost, osim ako kompanija fiktivno ne spušta cijene. Znači, kad bi se otišlo vaditi dijamante u krater Popgaj, to je udarni krater gdje asteroid udario u sloj ugljena. Znači, količina dijamanata tamo je da kompletni sloj rubni tog kratera prešao dijamante zbog visokih tlakova i temperatura. I kompanija De Beers plaća Rusi da se ti dijamanti ne vade. Znači, svake godine. A onda imamo svi patenti za proizvodnju dijamanata u velikoj količini je kupila kompanija De Beers. Znači, cijena dijamanata bi bila negdje 100 eura kilo kada bi se proizvodili, ajde možda više, 1000 eura kilo kada bi se proizvodili industrijski. Znači, dijamanti nisu nešto...
Dobro, oni na taj način kontroliraju tržište kao
evo, recimo,
što svi rade.
Sada je 3D printanje u modi. I sad zamislimo da li mi možemo 3D printati dijamant. Evo recimo amaterski. Uzme neko staru televiziju sa katodnom cijevi. Izbuši katodnu cijev, stavi unutra vakum pumpu, sve da ima kontrolu. I onda ubaci metan izuzetno niskog tlaka i krene snop elektrona udarati u ekran, kao da radi sliku, i crta. Atome metana koje pokupi po putu, toliko ubrzaju elektroni da udaraju dolje u ekran, izgube vodik i ugljik se lijepi, ali dolaze takvom brzinom da se ugljik lijepi u obliku tetraedara. I ti printaš praktički sloj dijamanta i sad je samo pitanje vremena kad taj sloj dijamanta dobije neku debljinu. Kad su probali prije 10 godina razmišljati koja bi bila idealna podloga za mikroprocesore velike snage, dijamant odvodi toplinu bolje od bakra. I onda je bila ideja da dijamantna pločica će biti mjesto na kojem ćeš ti stavljati procesor visoke snage. I onda se razmišljalo o printanju blokova dijamanta tog tipa i moglo se printati 10 puta 10 cm puta 5 cm.
Znači, što je ogromno.
To je cigla od dijamanta.
Da.
Znači, nije uopće upitno. A onda je bilo ono što se desilo raspadom Sovjetskog saveza. Propašću Kine, one stare. Da su mnogi inženjeri koji su radili na razvoju kristala za vojnu industriju ostali bez posla. Tako da ti možeš recimo u Kini naći smaragd, perfektne čistoće, bolje od bilo kojega iz prirode, koje je sintetski. Za rubine nećemo ni pričati, njih se odavno počelo printati. Ovi koji se printalo na visokoj temperaturi su izgledali nikako, ali onda jedna inženjerka iz Amerike našla način kako da uzgaja rubine. To je takva čistoća i takva kvaliteta da je to naprosto u prirodi ne možeš naći, tu kvalitetu i tu čistoću.
Da.
I onda je ono pitanje sa dragim kamenjem. Sad idemo pogledati to drago kamenje koje je na toj krunama, dijademama, no? I mi kad ga pogledamo s povećanom, vidimo unutra da ima mrvica, smeća, da to izgleda lijepo izvana, ali kad ideš pogledati, ono nije perfektno, nije čisto. I razlika je od uzgajanih drago kamenja i prirodno kao sa orhidejama. Znači ti odeš iz staklenika, dobiješ orhideju koja je prekrasna. I sad je neko donese neku iz džungle i ovdje fali komad, još imaš kukca koji jede gore. Znači naprosto ti ne možeš imati u prirodi nešto što je savršeno. I onda razlika između prirodnog drago kamenja i ovo uzgojenog, i to uzgojeno na novi način, je da imaš perfekciju i imaš ono što je tako tako.
Dobro, i kod uzgajanja, odnosno uzgoja, se može programirati greška.
To je recimo kod rubina su plaćali. Znači, udruga draguljara u Americi je toj ženi plaćala toliko godišnje da u rubine dodaje grešku, da oni mogu otkriti da je sintetski. Jednog trenutka su zaključili da je to sve skupa prekomplicirano i platili su da ne radi to. Znači, pitali su kolika je godišnja proizvodnja, ona je rekla toliko, evo ti novac, nemoj to raditi.
Da, idemo sad još malo apsolvirati pitanja slušatelja. Jedno od bilo je ono vječna tema i vječni upitnik mnogih koji čitaju ili se jednostavno zabavljaju otkrivajući drevne civilizacije, dakle transport megalita u povijesti. I pitanje glasi kako su oni to tada mogli, a mi danas ne. Ti si mi onda stavio jedan štiklec u ova pitanja koja si mi noćas poslao, a to su dakle ljudi Rapa Nui na uskršnjem otoku koji su definitivno mogli i znali one ogromne blokove transportirati uz pomoć ljuljanja, pa je možda bolje da objasniš o čemu se radi.
Onaj Thor Heyerdahl koji je sa Kontikijem pokušao jedva proći Pacifik. On je ostao cijelo vrijeme ulovljen u tu zamku tih starih putovanja civilizacije. Uskršnji otoci su definitivno mjesto gdje je čudo. Znači, kako su opstali ljudi, kako su uspjeli posjeći zadnje stablo da nisu razmišljali da nemaju sjemenja.
I nakon toga više nisu opstali.
Ma jesu, ali pojeli su se međusobno. Onaj dio koji je problem kako su premicali te velike blokove ili te velike skulpture s jednog mjesta otoka na drugo, jer tamo gdje je kamen nije i mjesto gdje su ih stavljali. I onda je on došao na ideju da u stvari može se micati teške stvari na način na koji mi recimo mičemo frižider ili perilicu za, kad smo sami. Znači ne digneš je kompletno, nego je ljuljaš sa jednog i drugog ugla i mičeš je i rotiraš. I onda polako mičeš na mjesto gdje ide. I onda se on sjetio da oni imaju narodne pjesme. Narodne pjesme koje imaju jako čudan, spori ritam. I kako nema stabala za to rolati, ali ima dovoljno biljaka za napraviti konopce. I onda je osmislio da naprave probu. Znači, na vrh gore skulpture vežu prsten, stave konopce za ga naginjati na sve strane i za ga moći rotirati. I onda su probali. Ovi krenu pjevati pjesmu la na na nat u ritmu i ovi cimaju i rotiraju. I zašto je to isto? Zato što je u legendama bilo da su ti veliki kameni divovi hodali po otoku. Znači oni nisu nošeni, nego oni su hodali. I ovo je bilo naprosto iznenađenje da ti kad se uhvatiš i pjevaš i ti napreš jedan kilometar na dan.
Mislim, bitna je koordinacija.
Zato je pjesma važna. Znači, važna je pjesma, ovi potežu, ovi potežu, ovi drže da ne padne.
I jedni potežu, drugi otpuštaju.
Da, 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 da. Naprosto mora se micati lijevo, desno. Kad se makne na jednu stranu, mora postojati rotacija prema napred. Onda ga maknu prema napred, spuste na drugu stranu, rotacija na drugu stranu. I taj kameni blok praktički šeće ili hoda po otoku.
Mi u Istri imamo jedan venetski naziv tiramola, koji je...
Ali to je zbrodova. Recimo da taj dio sa konopcima, naši preci su bili zmajevi prema nama, od čvorova, od načina koji su pleter radili, od igara koji su klinci radili sa komadom špaga i pokazivali kako se može strukture graditi sa špagom, to je pamet i tehnologija koju smo mi izgubili.
Da, s druge strane mi smo zmajevi kada je riječ o genetskoj modifikaciji. Prije otprilike 150 godina smo to počeli sa vrlo primitivnim alatima na biljkama, na hrani. Kada smo shvatili kako stvar funkcionira, onda smo to usavršili. I pitanje glasi, gdje je kraj? I možemo li si priuštiti da oživljavamo davno izumrle divlje životinje?
Inače, počeli smo puno ranije ako uzmemo pse.
Da.
Znači, pas je prva životinja koja je zaključila da smo mi dobar partner, a mi smo zaključili da je pas dobar partner. I nakon 20.000 godina smo, ili 10.000 godina smo to isto napravili sa mačkama. I one su modificirane, pas danas sa vukom ima zbilja jako malo. Onaj dio koji se sada postavlja pitanje je puno kompliciraniji od ovoga. Prvo pitanje je da li je etički to raditi. I onda kad je u pitanju hrana, to smo već odradili, kukuruz današnji nema apsolutno nikakve veze sa onom biljkom sa tri zrna u Andama, sa krumpirom je ista priča, sa pšenicom ista priča. Znači, mi bi izumrli da to nismo radili sa hranom. Ali sad jedno drugo pitanje. Da li je moralno to raditi sa biljkama i životinjama divljima u prirodi? I biolozi su sada rekli da. Znači, mi smo sad u situaciji gdje, evo recimo, uzmimo nas, Hrvatsku ili Hrvatsku, Sloveniju, Italiju. U Jadranu je živjela jedna alga koja je bila prekrasna, velika, zvala se Jadranski bračić. I ja zadnju sam vidio prije 6 godina na Črvaru i nakon toga više nisam vidio. Znači, najvjerojatnije je izumrla u potpunosti ili možda negdje u Kvarneru oko neke vruje postoji još koji primjerak. I sad je bilo pitanje, da smo je malo modificirali, da može izdržati višu temperaturu, zagađenje, otpornost na ježeve morske, mi bi danas imali tu algu okolo. I sad je ona potpuno izumrla, ona je imala funkciju, kao i svaka. Ili recimo da smo jednog leptira koji je živio na učki Apolona malo modificirali da baš ne leti na reflektore i da ne zginu svi na reflektorima gore stupa komunikacijskog koje su osjetili kao da je božićno drvce. Znači, na učki više ne postoje leptiri Apoloni. Znači, u prirodi, ako možemo, ako se bude moglo, probat će se modificirati ti divlji organizmi da mogu preživjeti. Recimo, koralji koji će biti u ogromnoj opasnosti kad naraste temperatura mora.
A da vratimo sabljastog tigra?
Radi se na mamutu, radi se na tasmanijskom tigru, radi se na dodu. Ideja je bila čak i na drtalcu. I to su sad već etički jako upitno da li se to... Da li to napraviti? Za mamuta bi bilo mjesta u Aljasci i u Sibiru i oni bi pomogli da se ta vegetacija koja je sada tamo divlja drži pod kontrolom. Znači, mi smo napravili nešto da smo istrijebili velike biljojede koji su taj prostor održavali, a da se potpuno ne pošumi. I ima u Rusiji nekoliko ljudi koji već 20 godina guraju da bi trebalo vratiti mamute.
I nosoroge.
Onaj dlakavi nosorog je pitanje. Ono, jedno po jedan najprije. I nije jednostavno. Znači, da li sad imamo znanja za to moći? Skoro. Još nije odgovor da. Znači, može se koristiti jajna stanica današnjeg slona. I u njoj se može napraviti modifikacije za metka da to bude najsličnije mamutu moguće po onome što imamo genetski materijal mamuta, je on skinut. Znači, mi genom mamuta imamo, kao što imamo genom neandertalca. I sad, imati informatički zapis, a to pretvoriti u molekulu DNK i ubaciti u stanicu nije trivialni posao. Znači, radi se na tome i najvjerojatnije neka od tih životinja će biti prvi pokušaj da se napravi.
Ako smo mogli genetski modificirati svinjski...
Imamo svinje sa ljudskim organima, da. Mislim, evo, pitanje je koliko novca ti imaš i koliko će laboratoriji moći ljudi rezervirati za taj posao. Tu nismo u onom kraju, ovo je apsolutno nemoguće, nego ovo je skupo, etički upitno i ti moraš donijeti odluku da li to želiš. Kao recimo sada je prošli tjedan bila panika, šta ćemo napraviti sa zrcalnim bićima?
O tome smo razgovarali nekoliko desetaka puta u emisiji i uvijek je ta dvojba.
Sad su rekli da ne, čak i ova cura koja je vodila projekt je rekla da je to apsolutno previše opasno. Ti napraviš bakteriju koja je zrcalna, ako uspije preživjeti.
Nemaš više kontrolu.
Ništa je ne može napasti. Da. Znači, ona je potpuno nevidljiva za desne organizme jer je lijeva. Tako da. Ali ne sve molekule postoje u zrcalnom obliku. I ako je nešto napravljeno od suprotnog zrcalnog oblika, ovaj oblik ga ne vidi.
Da, i ne možeš reagirati nikako.
Ne.
Dobro, idemo sad pričati o nečemu na što smo reagirali od kad postojimo, a to je drvo. Najobičnije drvo je služilo kao prvi alat, prvo oružje. Naravno, podložno je atmosferalima i zbog toga jednostavno nemamo takvih tragova, mada u jednom manjem dijelu čak i da, tamo gdje su razno razne jame poput onog prirodnog asfalta ili što već sačuvale te alate. Pitanje glasi, mi smo drvo, s obzirom da je podatno, jednostavno za obradu, koristili ovih 12 000 godina praktički u onom izvornom obliku kakvog nam je priroda dala. Možemo li modificirati drvo na način da ono postane sve samo ne drvo, da bude jače od čelika?
Ja bih, naravno, kad pričamo o drvo, svi odmah pomisle na daske, na letvice, ali u kemijskom smislu tu dolazi i papir, tu dolazi i pamuk unutra. Bez obzira što je ovo celuloza, ovo je lignin. I mi kada pogledamo papir, papir je jedan fantastičan materijal koji smo naučili kako tu celulozu pretvoriti u listove. I sad je bilo pitanje da li možemo nešto napraviti sa drvom posebno. I možda oni slušatelji koji su stariji će se sjećati da nekad davno je bila ona emisija o moru od Jacques Cousteau i da su oni išli okolo, da su imali te podmornice, da su slikali i u jednoj epizodi stavili su kameru, poslali su na nekoliko kilometara dubine tu podmornicu, desio se kvar i ušao je visoki tlak unutra. I letvice koje su imali, koje su pridržavale opremu, kad su izvukli tu podmornicu, taj visoki tlak ih je toliko zgnječio da su one postale tvrđe od najtvrđeg drveta koje su poznavali. I jedan od članova posade koji je bio bubnjar je ogroman osmijeh rekao, dobio sam najbolje štapiće za bubanj koje mogu zamisliti. Znači, od drveta koje je postalo tvrđe od najtvrđeg drveta. I sada dolazi vijest da je jedna kompanija odlučila to još pomnožiti sa nečim, a to je da kada ti stisneš one cjevčice drva, potpuno ih zgnječiš, da unutra postoji jedna komponenta koja će još i povezati stjenke sa nečim što se zove vodikova veza. Znači, ne samo da ćeš imati gusto, nego će se te stjenke, cjevčica, zalijepiti međusobno s jednom jakom kemijskom vezom. I ono što su dobili, materijal koji je jači od čelika, koji je, nije lak kao drvo. Jer drvo je lagano zato što je šupljikavo.
Jasno.
Znači, ovo je jedan materijal koji je dosta gusti, koji se da obrađivati, ali opet to nije obrađivanje, sad ćemo ga jednostavno odraditi, jer to je, naravno, lakše se obrađuje nego čelik. Ali dobili smo jedan materijal novi koji je izuzetno kvalitetan, u kojeg se ubacuje sredstva protiv truljenja, jer svaki organski materijal gljive kada vide obožavaju. I onaj dio posla koji dobijemo je jedan potpuno novi tip materijala. Da li je jednostavno zgnječiti drvo, kemijske ga obraditi? Jedna komplikacija, ali nije ono što se ne isplati ako želiš nešto vrhunsko. Znači, parket od nečega takoga je praktički neuništiv. Znači, to je ono što se htjelo napraviti. To nije za šalovanje, nego je naprosto za mjesta koja treba imati posebnu trajnost, a da bude drvo. I da li ćemo to vidjeti okolo? Ne baš. Znači, to nije nešto što ćeš raditi namještaj toga. Znači, to je jako, jako posebne primjene gdje ti treba ljepota i gdje ti trebaju takve neke. Recimo, kao i mramor talijanski kada staviš, nije da ga staviš zato što ne možeš naći zamjenu, nego želiš da to bude nešto posebno.
Da, govoreći o materijalima koje smo koristili u povijesti, uglavnom sve njihove prednosti bile su podatnost, odnosno mogućnost da se ono oblikuje u skladu sa našim predložbama, nacrtima, potrebama, funkcionalnosti itd.
A nemojmo zaboraviti cijenu i brzi rast. Inače, tu ne bi imali bambus. Znači, u svim tim drva, papir, da, nešto, postoje trave, trske, bambusi koje su opet priča za sebe, koje imaju to svojstvo da su između trava i drveta i da imaju fantastična svojstva i da trsku, bambus i taj dio isto treba tretirati na taj način. I da, i bambus će se moći isto stlačiti, bit će neopisivo čvrst kada se bude radilo nešto to.
Stari Rimljani su koristili olovo u arhitekturi, u gradnji, sa njime su jednostavno lijevajući klinove najprije od olova, a kasnije od drugih materijala, pojačavali obrambenu moć svojih utvrda. Koristili su ga za vodovod.
Sidra.
Sidra, naravno. Mi smo još, ja se sjećam, jesam doduše malo star, ali sjećam se kanalizacijskih cijevi u stanovima i kućama od olova, jer jednostavno to je svatko mogao raditi. Do prije 20 ili 30 godina olova smo imali kao aditiv u gorivu, u benzinu. Prije 30 godina ili otprilike tu negdje je nastao taj bezolovni benzin. Pitanje glasi koliko je olovo zapravo otrovno?
Svi teški metali su otrovni. Znači, olovo je otrovno, živa je katastrofa od otrovnog, ali oni kad rade organske spojeve posle otrovni, olovo samo po sebi je inertno. Problem je kad njega napadnu organske kiseline i kad postane nešto što organizam može apsorbirati. Ono je materijal za izbjegavati. Ono da
sjećam
ćeš,
se naši...
ali nemojmo pričati sad nekako u olovna cijev, sad ćemo svi umrijeti. Ne ide to tako.
Ma ne, ali se sjećam naših ribara koji su radili utege od olova za udice, pa onda pušće.
Čeri cinkale mami da sam talio olovo na plinskoj peći doma. Kako je došla doma, mama, tata je talio olovo. I onda je bio cijeli šta. Mislim, kad je nešto zatrebalo na brzinu, trebalo je biti teško, najjednostavnije neki stari lončić, ubaciš unutra komade, stališ, izljevaš i riješen posao. I isto je važilo sa lemom.
Znači, lem
ima i kositar, ima i olovo i ti si svu elektroniku sve nekad spajao sa lemom koji ima i olova unutra. Danas se taj dio pokušava zamijeniti, izbjeći, ali olovo nije za odbacati u potpunosti. Znači, svojstva olova za zaštitu od radijacije, za mnoge primjene, ne zamjenjivo. I staro olovo, recimo ono od tih rimskih sidri, je fantastičan materijal jer nije radioaktivan. I kada je u Italiji trebalo napraviti detektor ispod Gran Sasa, to je unutar planine, ima tunel, jedan veliki fizikalni laboratorij, trebali su zaštititi detektor od radijacije koja stiže sa stijena, jer je svemira već zaštićen sa ta 2 kilometra što je ispod zemlje. I nisu mogli naći materijal, onda su se sjetili, otišli su u arheološki muzej u Italiji, toga ne fali, i pitali da li imaju rimskih sidri. U zadnjih 200 godina izvađene su deseci tisuća utega, jer
sidara, da.
Rimsko sidro je bilo drveno, ali je uteg koji ga držao dolje bio olovni. Su rekli da toga ima puno, da li vam svi trebaju? I odgovor je bilo ne. I onda su njima dali nekoliko tona tih sidri da mogu napraviti od starog olova koje nije radioaktivno štit za taj detektor. Tako da ne otpisati olovo kao ni sve teške metale, to je materijal koji je važan u budućnosti. Onaj dio koji je bio loš u prošlosti, da su recimo neke olovne spojeve Rimljani koristili umjesto šećera. Znači, za zasladiti vino išlo je olovni spoj unutra i nije dobra ideja. Kao što je mini s kojim se je farbalo brodove, jedne godine se neko bio sjetio da kada prodaje meljenu papriku, da se rekao dodaš malo minije unutra, puno teža bude, hrpa njih se otrovala jer je kupovalo meljenu papriku koja je bio 10% minija. Mislim, to se katastrofa.
Ali je mini bio izuzetno praktičan za bojanje podvodnih dijelova. Ali sad je toga više nema.
Gle, praktično, kvalitetno je bila i smola borova. Znači, mi kada pogledamo sve ove borove koje imamo okolo, pitao šta su naši preci razmišljali, sadili su sve te borove bez veze. Isto kao i masline. Masline proizvode maslinovo ulje. Ti borovi su proizvodili farbu za bojanje brodova. Farba se nije bojala kao danas. Uzmeš, stvoriš teglicu i farbaš. Nego si dobio blok smole, onda si to kuhao i dok je još bila vruća, sa kistom si to mazao i u slučaju kad si se poprskao, si itekako osjetio i zato Dante u paklu stavlja tekuću smolu kao mjesto velike patnje. Jer svi koji su farbali sa smolom znaju kako izgleda kad se opečeš sa nečim kad farbaš sa kistom sa rastavljenom smolom. A onda je Štoska pogleda stare slike, recimo brodova u Porečkoj luci, u Pulskoj luci, da ti brodovi svi imaju iznad šator. I da čak i bočno sa strane imaju krpe. Da ne bi sunce tuklo, jer ići na brod gdje ti se rastali smola na palubi okolo je bilo mila majko. Znači, ti brodovi su bili ljepljivi, jako.
Da, a najpraktičnije je bilo staviti neki tepison, a kako nije bilo tepisona, onda je trebalo smotati užad.
I to je tako su nastali prvi
ornamenti,
jer je pleter nije nastao onako, nego taj umjetnik je najljepšu stvar što je vidio su bili konopci na palubi broda po kojoj posada išla. On je to htio prebaciti u kamen. I pleteri su u stvari palube tih brodova iz brončanog doba na ovamo po kojima se hodalo da ne hodaš po toj smoli.
Da, ostaćemo još na ovakvim temama. Dva pitanja slušatelja. Prvo se tiče matematičkog zadatka u kojem je slušatelj umjetnoj inteligenciji postavio jednu jednadžbu bez znakova matematičkih operacija i umjetna inteligencija je izabrala rješenje koje nije bilo najjednostavnije. Dakle, odgovor je...
Mi to sad zovemo umjetna inteligencija.
Dobro.
Zato što je to u modi.
Da.
Ovo je...
Htio sam samo reći...
Ali ekspertni sustav koji je razvijan na jezičnim modelima. Znači, to nisu još logični modeli. Jedan drugi slušatelj nas pitao kako to da za noć punog mjeseca je dobio različite rezultate. Znači, kako je, to je apsolutno nemoguće. Je, jako je moguće. To nisu logički modeli. Znači, uzme se milijarde riječi, ubaci se unutra, vidi se koji se odnosi među njima i taj stroj to slaže. On nema logiku zašto bi to trebalo biti tako, nego negdje na internetu je postojalo to rješenje, stroj je to uzeo i ubacio unutra. Da je bilo pogrešno, bilo bi tamo pogrešno rješenje. Znači, to su jezični modeli. Sada se razvijaju logični modeli. Isto tako je mogao pitati zašto kod slika koje crta ljudi imaju ponekad 3 prsta, ponekad 6. Zato što nema logičnog modela, kaže, mora biti 5 prstiju ako je normalna ruka, ako je nešto odrezano, onda i mora biti manje, ali se mora vidjeti patrljak. Znači, ne postoje još modeli koje te stvari rješavaju dobro. Znači, ovo su jezični modeli, nisu logični modeli. Kada ćemo preći na ovo drugo? Upravo se na tome radi. Znači, naravno da umjetna inteligencija se razvija, dio se programira sama od sebe, to su deep learning modeli. Imamo ovaj drugi dio koji se, na čemu se sad radi. Trenutno je zapelo, nema fali onaj skok da osjetimo da je to značajno bolje. Skok se radi da treba značajno manje struje za dobiti onaj efekt koji smo do sada imali. Ali ovi veliki centri računala koje se sad grade, ideja je da se napravi jedan koji ima 1 teravat. Znači, to je...
Da.
Ili ne jedan, ali količina struje koje troše računala, koje to rade, sad smo daleko prešli ono što jedna država troši.
Za kraj, praktično pitanje o zračenju radara. Čime izmjeriti?
Kućna radinost ili kupiti uređaj? Znači, može se kupiti sada uređaj koji mjeri elektromagnetski smog zbilja za par desetaka eura.
Ali kako prepoznati da je taj uređaj doista iskoristiv, a ne nešto pričam ti priču.
Najprije pređeš po internetu, uvijek se nađu neki manijaci koji ti idu testirati i isprobati.
Aha, Reddit.
Znači, odeš i pogledaš, netko je to već kupio, isprobao, vidio i rekao da to radi. Možeš napraviti i sam. Znači, špula, galvanometar, dioda, nešto. Uglavnom, elektromagnetsko značenje oko nas uvijek proizvodi struju. Trebamo samo naći način kako tu struju onda izmjeriti.
Ali nije jednostavno, primjerice, izmjeriti zračenje jednog radara.
Treba, samo znaš da mu je frekvencija visoka, trebaš imati detektor za 5 GHz ili već na koliko je taj radar. Znači, mjerenje je nešto što smo jako, jako dobri ako znaš šta želiš mjeriti. I sada su cijene tih uređaja mjernih pale, da je to koliko smo se mi nekad mučili za nešto izmjeriti i štedio si mjesecima za to kupi, danas to ne košta niš. Znači, danas je problem naučiti kako to napraviti, a ne uređaj. Uređaj su bagatela jednostavni. A onda ako baš hoćeš se zezati, da se i napraviti svoj prijemnik tog tipa, sve je postalo jeftino. Znači, i te diode koje rade na 5 GHz ne koštaju skoro niš.
Bilo je to sve, poštovani i dragi, u ovom ovotjednom izdanju vaše i naše Explore. Ponovno smo ovdje sljedećeg tjedna. Do slušanja, budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.